Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Χρήστος Στέργιογλου. Είναι πολύ γνωστός, αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης, κυρίως στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αν και έχει κάνει και τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι το θέατρο το έχει αγαπήσει πάρα πολύ, το σινεμά το έχει αγαπήσει πάρα πολύ και τον έχει αγαπήσει και το σινεμά πάρα πολύ τον Χρήστο Στέργιογλου. Και αφορμή για αυτή τη συνάντηση εδώ σήμερα είναι το γεγονός ότι η παράσταση «Οι Αχές», τον ταξιάρχη Δελιγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, ταξιδεύει, βγαίνει από τα σύνορα της Ελλάδας και πάει στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Biennale της Βενετίας του 2026 και την επόμενη εβδομάδα θα τη δουν εκεί μια πολύ πετυχημένη παράσταση που την είδαμε στην Επίδαυρο και που ο Χρήστος Στέργιογλου τη σκηνοθετεί εκτός των άλλων. Να μιλήσουμε βεβαίως και για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, θα μας πει περισσότερα και ο κύριος Στέργιογλου εδώ, ο οποίος έχει γράψει και τις μουσικές. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης έχει γράψει τη μουσική και που ακούσαμε το «Άιντε παιδιά», το οποίο «Άιντε παιδιά» έχει μια ιστορία δικιά μου περισσότερο. Έχω στο μυαλό μου, όταν ήμουν μικρός στο διδημότυχο, ότι όταν φεύγανε μετανάστες στη Γερμανία για να δουλέψουν, μικρό παιδάκι ήμουν, αποχαιρετιόντουσαν στο σταθμό και έχω την εντύπωση ότι άκουγα αυτό το τραγούδι, αλλά μπορεί να είναι στη φαντασία μου. Νόμιζα μετά ότι το είχα δει σε μια ταινία του Κανελόπουλου ή τον «Ουρανό» ή την «Εκδρομή». Το ψάξαμε, δεν βρέθηκε και εκεί. Όμως μόλις το είπα στον Αλέξανδρο αυτό το «Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά», αυτό που ακούσαμε πριν δηλαδή, έγινε το leitmotiv της παράστασης και μαζί με τα άλλα υπάρχει και αυτό και είναι, μπορεί να είναι στη φαντασία μου, αλλά ναι, μας άρεσε και το βάλαμε.
Κάτι λοιπόν από το υποσυνείδητο του Χρήστου Στέργιογλου γέννησε και αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς.
Και εμείς εδώ, κύριε Στέργιογλου, ξέρετε, όταν έχουμε καλεσμένους στο στούντιο, φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε τις συστάσεις.
Βεβαίως.
Γιατί είναι πιθανόν πολλές και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε να μην γνωρίζουν την διαδρομή σας, την καλλιτεχνική, η οποία ξεκινά από το διδημότυχο, είναι η καταγωγή σας, σωστά?
Από εκεί ξεκίνησα, ναι. Γεννήθηκα εκεί και όταν ήμουν 18 έφυγα. Στα 18 χρονών που ήμουν, πήγα Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω.
Και κανονικά θα μπορούσατε, με βάση την επιλογή που είχατε κάνει τότε, να σας αντιμετωπίζουμε σήμερα ως έναν από τους πολιτικούς ηγέτες αυτού του τόπου. Πολιτικές επιστήμες θα σπουδάζατε, έτσι δεν είναι?
Α, ναι, με το τρόμαξε όταν μου είπατε σαν πολιτικός ηγέτης, αποκλείεται να με δείτε σε αυτή τη θέση.
Προφανώς και το αλλάξατε κατεύθυνση από πολύ νωρίς.
Ακριβώς, ναι.
Και για καλή μας τύχη δηλαδή.
Ναι, και ακολούθησα το δρόμο που ήθελα, ευτυχώς, με την ευλογία των δικών μου και τώρα είμαι ηθοποιός. Σκηνοθέτησα λίγα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι οι Αχές που παίξαμε πέρσι στη Μικρή Επίδαυρο. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και τώρα πάμε στην Biennale. Mm. Θέλετε να σας πω περίπου περί τίνος πρόκειται για τις Αχές ή...
Βεβαίως, ναι. Απλώς κάτι ακόμα να συμπληρώσουμε για αυτή τη διαδρομή. Επειδή αναφερθήκατε και ήθελα να το ρωτήσω, με τις ευλογίες είπατε των δικών σας.
Με τις ευλογίες των δικών μου.
Μια εποχή που αυτό ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί. Βεβαίως. Και ειδικά για ένα παιδί από την επαρχία.
Έτσι. Ακριβώς. Και εκεί αισθάνομαι μεγάλη τύχη που είχα αυτούς τους γονείς. Ξέρετε, οι γονείς μου ήταν φτωχοί άνθρωποι, εργάτες. Και βέβαια τότε έφυγα το 70 από εκεί, αλλά έζησα σαν παιδί, ήταν ανοιχτές οι πόρτες, δηλαδή δεν κλειδώνανε, δεν υπήρχαν κλειδαριές στη γειτονιά και χτυπάγαμε την πόρτα και αν υπήρχε στρωμένο τραπέζι, καθόμασταν και τρώγαμε. Δηλαδή υπήρχε μια αλληλεγγύη με αυτούς τους ανθρώπους. Οι γονείς μου λοιπόν ήταν φτωχοί, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν πλούσιοι τότε, οπότε ήμουν πολύ ευχαριστημένος με αυτά. Και όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη στα 18 μου για να σπουδάσω οικονομικές πολιτικές επιστήμες και γύρισα μετά από 3 χρόνια σπουδών και είπα στους δικούς, τότε που πηγαίναμε για Χριστούγεννα και Πάσχα, και τους είπα ότι εγώ θα εγκαταλείψω το πανεπιστήμιο γιατί θέλω να γίνω ηθοποιός, καθίσανε, με είδανε και οι δυο με μεγάλη αγάπη και δεν ξέρω ποιος είπε πρώτα τι. Ο ένας μου είπε: «Παιδάκι μου, να κάνεις αυτό που θέλεις Και άλλος μου είπε, εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς. Οπότε όλο αυτό, αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο αντιδράσεις που είχα από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου, δεν ξέρω τώρα πώς θα ήταν η ζωή μου.
Σωστά.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Υπήρξε κάτι καθοριστικό για αυτή την αλλαγή που έγινε τότε? Γιατί σε αυτές τις ηλικίες πάντα είναι οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται περισσότερο από κάποια πράγματα ή στέκονται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ένα ερέθισμα που μπορεί πραγματικά να τους αλλάξει τη ζωή, ή σε αυτή την ηλικία είσαι πιο ρομαντικός, επηρεάζεσαι πιο εύκολα από τέτοια ερεθίσματα. Υπήρξε κάτι καθοριστικό?
Όχι, δεν υπήρξε τίποτα καθοριστικό. Που πάντα ήθελα, από μικρό παιδί ήθελα να ασχοληθώ με την ηθοποιία. Ας το πω, το έχω πει χίλιες φορές, αλλά μου αρέσει που το λέω. Όταν ήμουν μικρός και ερχόταν στο Δημαρχείο και παίζανε ασπρόμαυρες ταινίες, εγώ εντυπωσιαζόμουν με τους ασπρόμαυρους ανθρώπους που μιλάγανε και ήθελα να γίνω κι εγώ ασπρόμαυρος. Και πήγαινα στην αυλή του σπιτιού, πασαλιβόμουν με σαπουνάδες, μικρό παιδάκι τώρα, 9-10 χρόνο. Και παράστηνα στο καθρεφτάκι αυτό που έβλεπα και έτρεχαν και τα μάτια μου δάκρυα από τη σαπουνάδα και έλεγα: α, τι ωραία που παίζω. Θέλω να πω, ήταν και βέβαια στο σχολείο πάντα έλεγα ποίηματα, ήμουνα σε σκέτς. Δηλαδή ήταν αυτή η ζωή μου. Οπότε όταν πήγα στην Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω, το πήρα απόφαση μετά από 3 χρόνια αφού σπούδασα, εγκατέλειψα το πανεπιστήμιο και πήγα στη σχολή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Αφορμή που πήγα είναι ότι είδα μία εξετάσεις που κάνανε τότε για τις πτυχιακές και θέλω να το πω αυτό, στις εξετάσεις τις πτυχιακές είδα την Τάνια Τσανακλείδου να παίζει την παρέλαση της Αναγκοστάκη. Οπότε ήταν μια αφορμή.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη,
πριν γίνει ερωτική μετανάστρια στην Αθήνα.
Οπότε έχει αυτή την ιστορία την ωραία.
Μάλιστα. Έχω την αίσθηση πάντα ότι στη δική σας την περίπτωση αυτή η επιλογή, αν δεν υπήρχε και η καλυφωνία, ίσως να μην γινόταν. Δεν ξέρω. Γιατί
δεν ξέρω,
το τραγούδι το αγαπάτε.
Μέσα στο DNA μου είναι. Και ναι, το σπούδασα ευτυχώς όταν πήγα στη Νέα Υόρκη, έκανα και ευτυχώς και κατέχω, ας πούμε, μπορώ να διαβάσω παρτιτούρα. Α, και θέλω να πω ότι αυτή η παράσταση είναι γραμμένη όλη σε παρτιτούρα.
Ναι.
Το λιμπρέτο το κάνανε ο Ταξιάκης ο Δελιγιάννης μαζί με τον Βασίλη τον Τσιουβάρα από επιλογές. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να πω για την παράσταση. Εν πάση περιπτώσει, με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τώρα, ας πούμε, εγώ και ο Γιώργος ο ιατρού που τραγουδάμε και μιλάμε αυτή την παράσταση, είναι γραμμένη σε παρτιτούρα. Οπότε με βοηθάει. Με βοήθησε.
Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η παράσταση, και να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώς είναι οι αχές.
Οι αχές είναι, θα πει καταρχάς, κραυγές. Όχι κραυγές πολέμου, αλλά δεν είναι ακριβώς κραυγές πολέμου. Είναι κραυγές της απελπισίας των ανθρώπων.
Απόγνωσης.
Της απόγνωσης που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους χωρίς να το θέλουν. Λόγω πολέμου. Δηλαδή αφορά στους πρόσφυγες, στους μετανάστες και στους σκλάβους. Αφορμή ήταν όταν πήγαμε και είδαμε μια συναυλία jazz που παίζανε ο Αλέξανδρος Δράκοτιστάκης, drums, σαξόφωνο έπαιζε ο Δημήτρης ο Τσάκας και κοντραμπάσο ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Μαζί με τον Ταξιάρχη και τον Βασίλη πήγαμε να δούμε αυτή τη συναυλία και όταν αυτοσχεδιάζανε αυτοί οι άνθρωποι εξαιρετική μουσική, όπου παίζουν στην παράσταση αυτή με τη μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και προστέθηκε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που παίζει το πιάνο. Άκουσα εγώ μέσα στους αυτοσχεδιασμούς, άκουσα κραυγές και είπα γιατί να μην συνδυάσουμε τις κραυγές των σκλάβων από τις αρχαίες τραγωδίες σε σχέση με την αφρο-τζάζ που κάναν αφροαμερικάνοι που γεννήθηκε η τζάζ εκεί. Έτσι έγινε η πρώτη ιδέα, ρίχθηκε ο σπόρος και αναπτύχθηκε. Τελικά δεν ήταν μόνο σκλάβοι από τραγωδίες και τζάζ, βρέθηκαν και ποίηματα που αφορούν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, τραγούδια, δημοτικά και άλλα. Και όλο αυτό έγινε μια σύνθεση όπου τη μουσική σαν όπερα την έγραψε ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης και εγώ μαζί με τον Γιώργο τον ιατρού τραγουδάμε και μιλάμε. Θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος ο ιατρού είναι ένας εξαιρετικός λυρικός τραγουδιστής βαρύτονος. Και εγώ τολμά τώρα να είμαι δίπλα του και να κάνω ντουέτο. Μας ακούσατε προηγουμένως να λέμε το άντε γεια. Και αν, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μήπως λέω πολλά γιατί δεν σταματάω.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν οι αρχές.
Σε μια εποχή βέβαια που παράλληλα
δυστυχώς
το μυαλό μας είχε γεμίσει και με εικόνες των ξεριζωμένων ανθρώπων που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να περάσουν από την Ασία στην Ευρώπη. Έχουμε πραγματικά συγκλονιστεί όσοι τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι αυτό μας αφορά. Έτσι, όπως αφορά και εκείνους, αφορά το ίδιο και εμάς.
Αφορά και εμάς, και θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι στην παράσταση. Ας πούμε, από τις Τροάδες, η Εκάβη, από Βασίλισσα, έχει χάσει τα πάντα και κάθεται σε μια πέτρα και περιμένει το πλοίο να την πάει και να γίνει σκλάβα. Θέλω να πω, θα πρέπει να αλλάξουμε το βλέμμα που βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δούμε σαν συνανθρώπους μας, γιατί και εμείς μπορεί να έρθουμε στη θέση τους. Περιττό να σας πω ότι και οι δικοί μου γονείς ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Θέλω να πω, βέβαια για όλα φταίνει οι κυβερνήσεις και οι πόλεμοι, μην ξεχνάμε τη γενοκτονία στη Γάζα, μην ξεχνάμε αυτό που γίνεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στο Ιράν, που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται και μας παίζουν διάφορα παιχνίδια, αλλά ας μην επεκταθούμε σε αυτά. Και το κακό είναι με αυτές τις περιπτώσεις ότι αυτοί που κάνουν τους πολέμους δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, τους ξεριζωμένους, και ακούστε, δηλαδή είναι παράνοια, ρίχνουν και το φταίξιμο σε αυτούς που έρχονται σε εμάς, στις πατρίδες μας, για να μας φάνε το ψωμί. Δώσ' τους ένα κομμάτι ψωμί, πιάσ' τους το χέρι, δώσ' τους λίγο αγάπη, μην τους φοβάσαι.
Εντάξει, και έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι πάρουν ευκαιρίες, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ έτσι σημαντικό και υγιές κομμάτι μιας κοινωνίας. Ευρωπαϊκής,
σαφέστατα,
να προσφέρουν μόνο και όχι να απειλήσουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το νόημα έχουν οι ΕΧΕΣ, να ακουστούν αυτές οι κραυγές και ίσως αλλάξει λίγο η νοοτροπία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν στον ηλιομήρα.
Η Biennale πώς προέκυψε? Ήταν μια παράσταση που παίχτηκε στην Επίδαυρο.
Παίχτηκε πέρσι στο Αρχαίο Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου και κάναμε αίτηση στο Φεστιβάλ της Βενετίας, στέλνοντας τα απαραίτητα και βίντεο της παράστασης. Το είδε ο Ήρεμ Νταφό, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, και αποφασίσανε να μας πάρουν και μας πήρανε. Ναι. Και από εκεί και πέρα άρχισε η διαδικασία. Περιττό να σας πω ότι αύριο φεύγουμε, ταξιδεύουμε αύριο και παίζουμε στις 9 και στις 10 στο Θέατρο Βέρντε, ένα ανοιχτό θέατρο, γιατί η παράσταση είναι περισσότερο για ανοιχτό θέατρο. Αν θέλω να σας πω ότι μέσα σε όλα υπάρχει και η αναφορά στη φύση, που δεν ακούμε τη φύση, δεν λαμβάνουμε υπάψη μας καθόλου τη φύση. Λειτουργεί, και αυτό ήταν πολύ ωραία ιδέα των συγγραφέων που κάνανε την επιλογή των κειμένων, και βέβαια μπήκε η φύση σαν ένα οργανικό στοιχείο και μας λέει, για ακούστε και τις δικές μας τις κραυγές μέσα στη σιωπή, ακούστε λίγο τα πουλάκια, ακούστε λίγο τους ήχους αυτούς, πάρτε μας υπόψη μας, ζήστε μαζί μας, μην φέρεστε εχθρικά. Δηλαδή έχει και αυτό το...
Εντάξει, και η περιφρόνηση στη φύση είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να μας μετατρέψει σε πρόσφυγες, έτσι.
Σαφέστατα.
Γιατί
σαφέστατα
πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας κάθε φορά. Ένας πολύπειρος ηθοποιός σαν και εσάς, λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή, στη Biennale και την επόμενη εβδομάδα στις παραστάσεις αυτές, αισθάνεται τρακ, έχετε άγχος?
Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εδώ και 3 μέρες δεν κοιμάμαι καλά, γιατί προκύπτουν διάφορα. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχω αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, που δεν είναι το φόρτο μου, ηθοποιός είμαι. Θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά, έβαλα εγώ το σπόρο, αλλά είναι συλλογική δουλειά. Δηλαδή, όλοι βάλαν το χέρι τους. Από την επιλογή των κειμένων που έγινε από τον Βασίλη και από τον Ταξιάρχη, με την πολύτιμη βοήθεια της Ελένης της Σπετσιώτη, όταν μπήκε στο τραπέζι άλλαξε όλο το ύφος της παράστασης. Δεν ήταν μόνο για σκλάβους και για τους Αφροαμερικάνους, από ό,τι συμπεριλαμβάνει από την αρχαιότητα μέχρι τώρα όλη αυτή τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους σκλάβους, αναπτύχθηκε αλλιώτικα. Μπήκαν συνεργάτες όπως την κίνηση την έκανε η Ζωή Χατζιαντωνίου, η Ιωάννα Τσάμ έκανε τα κοστούμια, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, στον ήχο είναι ο Νίκος ο Κόλλιας. Θέλω να πω όλοι μαζί και κάθε φορά εγώ δεν είχα κάποιο όραμα να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα, σιγά σιγά διαμορφώθηκε και με την συλλογική κατάθεση βγήκε αυτή η παράσταση.
Να καταφέρνουμε τώρα με όλα αυτά που λέμε και αυτά που λέτε εσείς κυρίως να φτιάχνουμε έτσι στο μυαλό των ανθρώπων που μας ακούνε εικόνες. Ας ακούσουμε όμως και ένα μουσικό
θα ήθελα να ακούσουμε τον αποχαιρετισμό. Είναι μετά από αυτό που βάλατε, αποχαιρετισμός, δεν ξέρω αν το μπορείτε
ο
να το
αποχαιρετισμός,
ναι, αποχαιρετισμός, ναι. Όπου είναι του Γιώργου Βυζίνου, γνωστό, έχει γίνει τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, αλλά τώρα θα την ακούσουμε με τη μουσική του Αλέξανδρου Δάκου Κτιστάκη και τραγουδάμε εγώ και ο Γιώργος Ιατρού.
Αποχαιρετισμός λοιπόν από την παράσταση «Οι Αχές».
Φουρτούνιασε η θάλασσα και βουρκωθήκαν τα βουνά. Είναι βουβά τα ειδόνια μας και τα ουράνια σκότεινα. Κι η δόλια μου η ματιά θολή, παιδί μου ώρα σου καλή. Είναι η καρδιά μου κρύσταλλο και το κορμί μου παγωνιά. Σαλεύει ο νους μου σαν δέντρι που στέκει αντίκριστο χιονιά. Και είναι ξεβαθό πολύ, παιδί μου, ώρα σου καλή.
Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις θα ξαναρθώ. Βογκούν του κόσμου τα στοιχιά, σηκώνουν κι μαυρό νερό. Θα ρίσαν άλλος εν η γη και τρέχει στράτα σαν νερό. Κι εγώ το κύμα τ' ακλουθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ.
Βοήζει το κεφάλι μου σαν του χυμάρου τη βοή. Ξηράθηκαν τα χείλη μου και μου εκόπηκε η πνοή. Σ' αυτό το ύστερο φίλι, παιδί μου, ώρα σου καλή.
Σε γύρω καταχνιά κι ήρθε στα χείλη μου η ψυχή. Δώσ' με την Άγια σου δεξιά, δώσ' με συντρόφη σαν ευχή, να με φυλάγει μη χαθώ.
Στο καλό παιδί μου.
Μα να μην κλαις θα ξαναρθώ.
Χρήστος Στέργιογλου και Γιώργος Ιατρού, αποχαιρετισμός από την παράσταση «Οι Αχές» που ταξιδεύει στην Biennale της Βενετίας και την άλλη εβδομάδα θα παρουσιαστεί εκεί. Και συζητάγαμε εκτός αέρα με τον Χρήστο Στέργιογλου πως ένας τόσο χαριτωμένος άνθρωπος και ευχάριστος στην παρέα, όπως τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι εγώ που τον συναντάω πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη φορά, μπορεί να μεταλλαχθεί για τις ανάγκες ενός ρόλου και να γίνει για παράδειγμα ο αρχηγός της οικογένειας των κοινόδοντα,
ο του Γιώργου Λάνθιμου,
ο πατέρας Τέρας, έτσι. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας από την ταινία του Λάνθιμου ήταν ένας χαρακτήρας που θα τρόμαζες να συναντηθείς μαζί του. Δεν θα ήθελες να έχεις πολλά πολλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό όμως είναι και η δύναμη της υποκριτικής τέχνης, έτσι.
Τώρα δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό, γιατί να ας πούμε αυτό που έκανα στον κοινόδοντα είναι ο αντιπροσωπευτικός τύπος του απολυταρχικού καθεστώτος. Δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις, αυτού του είδους οι κυβερνήσεις που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές στις μέρες μας, για να ξυπνήσουμε λίγο μήπως αντισταθούμε, δεν το κάνουν ότι είναι για το καλό του λαού, ότι ας πούμε κάνουμε επενδύσεις, κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε τη γη τη δική σας και την κρατάμε εμείς, αλλά για το καλό σας, γιατί εσείς δεν μπορείτε να τη συντηρήσετε, να τη συντηρήσουμε.
Και κάποια στιγμή θα σου γυρίσει το καλό. Κάποια στιγμή.
Όλα αυτά γίνονται για το καλό. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω τώρα σχετικά με τους ρόλους που είναι οι κακοί χαρακτήρες, οι καλοί χαρακτήρες. Δεν ξέρω τι κάνω, αλλά προσπαθώ να χαρίσω τα εκφραστικά μου μέσα στις συνθήκες που ζει ο ήρωας. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τώρα σχετικά με τον Κοινόδοντα, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, δηλαδή αυτό έγινε με συνεννόηση με τον Γιώργο, το Λάνθιμο, ότι βρίσκοντας το δίκιο του ήρωα, δηλαδή αυτό που κάνω εγώ, έχω απόλυτο δίκιο και το κάνω για σένα, για το καλό σου. Όταν βρίσκεις το δίκιο αυτού του ανθρώπου και του υποστηρίζεις με αυτόν τον τρόπο, ο κακός γίνεται χειρότερος. Δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο λες, αμάν θα κάνω τώρα έναν κακό άνθρωπο. Ναι. Εκεί είναι το θέμα, να αντισταθείς σε αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ προφανές. Ναι. Ενώ το άλλο έχει πολύ υπόγεια δύναμη και αυτό που κάνω εγώ είναι να ζει κανονικά αυτός ο άνθρωπος, αλλά μέσω των δικών μου εκφραστικών μέσων. Δηλαδή χαρίζομαι, δεν τα δανείζω.
Σαν να αφήνει κανείς ένα δαιμόνιο να μπει μέσα του.
Και
να...
Όχι, ούτε αυτό. Κανένα δαιμόνιο. Δεν πρέπει να ξέρεις ότι εσύ...
Στην περίπτωση του κακού λέω τώρα. Ναι.
Ο κακός δεν ξέρει ότι είναι κακός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι μπαίνει το δαιμόνιο μέσα του.
Του δίνει απόλυτο δίκιο.
Έχω απόλυτο δίκιο να σε σκοτώσω, με το συμπάθειο τώρα που μιλάω σε σένα. Μιλάμε στον ελληνικό, δεν πειράζει. Δηλαδή, και αν θα δικαιολογήσω εγώ ότι σε σκοτώνω, ότι σου κάνω πάρα πολύ καλό, γιατί θα πας στον παράδεισο. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνεις πώς είναι όλα αυτά.
Κάποιες φορές, και το έχουμε ρωτήσει αυτό και σε άλλους συναδέλφους σας, αυτό τη φθορά που προκαλεί στην ψυχική αυτό το πράγμα, αυτή η προσπάθεια, πώς την αντιμετωπίζετε? Γιατί εγώ το αισθάνομαι πολύ δύσκολο.
Δεν είναι φθορά. Δεν είναι... Να, εκεί είναι το θέμα. Ναι. Ζεις. Yeah. Και ζεις με όλες σου τις αισθήσεις.
Δεν σε επιβαρύνει ψυχολογικά αυτό το πράγμα?
Όχι, γιατί αν σκέφτεσαι ότι κάνεις πάρα πολύ... Πώς να το πω... Ζεις μέσω άλλου, αλλά ζεις εσύ μέσω αυτού του πράγματος. Δεν έχεις συνείδηση... Αλλά όμως οι αισθήσεις λειτουργούν καθ' ολοκληρία, οπότε ξυπνάει ο οργανισμός και έχουμε εμείς αυτό, και πρέπει να είναι καθ' ολοκληρία. Λέω ότι ας πούμε οι αντιδράσεις πρέπει να είναι αυτόματες. Πρέπει να, ας πούμε, άμα βάλουμε το χέρι μας σε μια σόμπα που καίει, συνήθως οι άνθρωποι δεν εκφράζονται, ας πούμε, καίγονται, αλλά δεν το δείχνουν πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να το δείξεις καθ' ολοκληρία και να σε επηρεάσει όλο το σώμα και, από εκεί και πέρα οι εκφράσεις γίνονται πιο αληθινές. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τώρα με ρωτάτε και εγώ πρώτη φορά τα σκέφτομαι. Αλλά δεν υπάρχει καμία φθορά. Ίσα-ίσα ξυπνούν τα κύτταρα, ξυπνούν οι αισθήσεις. Οπότε έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι ηθοποιοί στη σκηνή να ζούμε κανονικά, γιατί στη ζωή λίγο ζούμε κοινωνικά. Ναι.
Μιλήσαμε για τον Γιώργο Λάνθιμο νωρίτερα και τον συνεργαστήκατε μαζί του σε μια εποχή που ακόμη δεν ήταν ο Γιώργος Λάνθιμος ο παγκόσμιος,
τον Όσκαρ κτλ.
Παρακολουθήσατε βέβαια αυτή τη
διαδρομή. Παρακολουθώ και μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ.
Μιλάτε μαζί του?
Όχι σε καθημερινή βάση.
Του κάνετε παρατηρήσεις βλέποντας τις ταινίες του? Ναι.
Όχι, αφού μου αρέσουν.
Δηλαδή αυτό μου άρεσε, αυτό δεν μου άρεσε, ξέρω εγώ. Ή εγώ αυτό θα το έκανα έτσι.
Όχι, νομίζω γενικά δεν κάνω παρατηρήσεις εγώ. Και γενικά στους ηθοποιούς περισσότερο. Ας πούμε, όταν κάνουμε πρόβα ή όταν παίζω παράσταση, όταν μου λέει κάποιος αυτό το έκανες πάρα πολύ καλά ή πρόσεχε αυτό το σημείο, καθ' όλη τη διάρκεια μετά της διαδικασίας όλο σκέφτομαι πότε θα φτάσω σε αυτό το σημείο για να κάνω, οπότε δεν χαίρομαι τα προηγούμενα σημεία. Και επίσης σέβομαι πάρα πολύ το ταλέντο των ανθρώπων και όταν βλέπω έναν άνθρωπο να πηγαίνει να βαδίζει τόσο καλά όπως ο Γιώργος, και να είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του και σε αυτό που κάνει, έχω την εντύπωση, αλλά αν έβλεπα κάτι το οποίο θα έπρεπε να του το πω, μάλλον θα του το έλεγα, αλλά δεν έχω δει τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω και αν πρέπει, δηλαδή έχω λίγο ένα ερωτηματικό σε αυτό.
Είστε ηθοποιός του κινηματογράφου, σας έχουμε δει σε ταινίες. Τον αγαπάτε λοιπόν τον νέο ελληνικό κινηματογράφο?
Πάρα πολύ.
Τι έχετε ξεχωρίσει έτσι, καινούργια πράγματα, γιατί σίγουρα βλέπετε?
Βέβαια, βλέπω και μάλιστα χαίρομαι, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά νέα παιδιά, νέοι σκηνοθέτες, και εγώ βέβαια είμαι υπέρ. Ας πούμε, αν έβγαινε βραβείο Guinness για συμμετοχή σε πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες, μάλλον θα το έπαιρνα το βραβείο. και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους και έξω. Και...
Σας αρέσει να βοηθάτε δηλαδή?
Δεν παιδιά. Είναι θέμα. Καθόλου
όπως
δεν βοηθάω.
Και να το κάνουμε στήριξη, είναι ένας ηθοποιός σαν και αλλά... εσάς, το να δεχτεί να συμμετάσχει σε μια ταινία ενός πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, γιατί για κάποιους άλλους ηθοποιούς θα μπορούσε να είναι ρίσκο, να το βλέπουν σαν ρίσκο αυτό. Ενώ εσείς
υπάρχει διαφορά. Ας πούμε, όταν μου δίνουν ένα σενάριο, το διαβάζω και δέχομαι ή δεν δέχομαι. Όταν είναι πρωτοεμφανιζόμενος, είμαι λίγο πιο... είμαι πιο... πιο δοσμένος και λέω, okay, πάμε μαζί, και αυτό που εκεί, ας πούμε, δίνω πάρα πολλές συμβουλές.
Σας το ζητούν έτσι κι αλλιώς?
Όχι, από μόνο του έρχεται. Έρχεται από μόνο του. Και είναι πολύ ωραία συνεργασία. Οπότε και εγώ παίρνω ζωή από αυτό και παίρνω πολλά μαθήματα, συνεχίζω. Και μακάρι να συνεχίζω έτσι, για να με πλησιάζουν πολλά νέα παιδιά.
Επιστρέφεται από την Biennale, υπάρχουν σχέδια καινούργια για θέατρο το χειμώνα, για κάποια ταινία ίσως?
Προσπαθούμε να παίξουμε τις ιαχές σε κάποιο θέατρο το χειμώνα, αλλά είμαστε ακόμα σε συζητήσεις.
Είναι απαιτητική παράσταση.
Είναι πάρα πολύ απαιτητική, από την άποψη ότι πρέπει ο ήχος να είναι εξαιρετικός. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ καλό ηχολήπτη, τον Νίκο τον Κόλλη. Εγώ, ας πούμε, επειδή το μικρόφωνο δεν τρελαίνομαι κιόλας να είμαι, περισσότερο είμαι στο ζωντανό, αλλά εδώ, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση με βοηθάει το μικρόφωνο πάρα πολύ, και σαν να τραγουδάω και πιο εύκολα. Οπότε έχει αυτές τις απαιτήσεις η παράσταση. Έχουμε 4 εξαιρετικούς μουσικούς, top. Είμαστε κι εμείς 2, μάλλον εξαιρετικοί τραγουδιστές και ηθοποιοί. Έχει όμως πάρα πολλές τεχνητές απαιτήσεις.
Να πούμε, επειδή είπατε για τους μουσικούς, ο Αλέξανδρος Δάκος Κτιστάκης, κρουστά,
είναι
electronic keyboards, τα διαβάζω τώρα όπως τα βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου.
Τέλεια.
Γιάννης Παπαδόπουλος πιάνο, Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο, Δημήτρης Τσάκας σαξόφωνο φλάουτο, έτσι γιατί εκτός από εσάς και τον Γιώργο τον Ιατρού, καλό είναι να τους αναφέρουμε.
Βεβαίως, αυτό θέλω να πω, ότι η παράσταση δεν είμαστε... Είμαστε 6 άτομα επί σκηνής και κάνουμε αυτά τα 6 άτομα κάνουμε την παράσταση. Δηλαδή είμαστε μαζί επί σκηνής.
Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα για την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα κλείσουμε με ένα ακόμη κομμάτι.
Θα ήθελα να κλείσουμε με το Strange Fruit, το οποίο το ερμηνεύει ο Γιώργος Ιατρού, έχει υποθεί από την Billy Holiday, αφορά τους παράξενους καρπούς στα δέντρα. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πτώματα μαύρων στρατιωτών που τους κρεμάσανε στα δέντρα. Οπότε θα τα ακούσετε με τη φωνή του Γιώργου Ιατρού, ό,τι προλάβει, αλλά θέλω να την πάρετε αυτή τη γεύση.
Ένα κλασικό jazz κομμάτι λοιπόν από τον Γιώργο τον Ιατρού, από την παράσταση Ιαχές.
Που παίζουν η συγκεκριμένη μουσική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.